Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u današnjem dnevniku slijede važnije vijesti.
Predsjednik Dodik izjavio da će Srpska objaviti sopstvene podatke o spornom popisu stanovništva u BiH.
Na Mrakovici obilježena 74 godine od bitke na Kozari.
U Derventi je obilježen dan oslobođenja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Dva bombaška napada u Bagdadu, poginulo je 83 osobe, oko 180 ranjeno.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Islanda borit će se večeras od 21 čas za mjesto u polufinalu evropskog prvenstva.
Danas u Srpskoj svježije uz povećanu oblačnost, mjestimično pada slaba kiša na istoku Pljuskovi. Republika Srpska objavit će sopstvene podatke o spornom popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Beogradsku politiku. U intervju za ovaj list Dodik je istakao da su Bošnjaci htjeli pokazati da čine više od 50% stanovništva u BiH, čime se otvaraju vrata za stvaranje islamske države. Predsjednik Srpske je dodao da sa ovim Bakir Izetbegović samo nastavlja politiku svog oca Alije, koji je govorio da muslimani tamo gdje su manjina treba da trpe dok ne postanu većina, a kada to postanu da treba da formiraju islamsku državu. U prilogu Nenada Stupara.
Izrada zakona o popisu u Bosni i Hercegovini bila je uvijek usmjerena ka spekulacijama, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik i podsjetio je da je upravo popis stanovništva bio sporan 1991. godine. Naveo je da su muslimani kroz stvaranje nove bosanske nacije i nakon rata pokušavali Bosnu i Hercegovinu proglasiti svojom državom u koju bi se preveli i Srbi i Hrvati. Dodik navodi da je donesen zakon koji je bio prihvatljiv za sve, ali da je problem nastao kada su u njegovom sprovođenju intervenisali ali dali mu podršku inostrani medijatori. Zbog toga je, kaže predsjednik Srpske za beogradsku politiku, dobijeno 196.000 ljudi više na strani Bošnjaka nego što je realno.
Oni nemaju svoje prebivalište ovdje, žive na drugim prostorima. Mi ne tražimo ništa drugo nego da se primjeni zakon i standardi koji svuda važe, da je domaći onaj koji je ovdje živio neprekidnu godinu dana, a tih 196.000 nije.
Dodik naglašava da u ovom trenutku ima 6-7% više muslimana nego prije rata, a sve to nakon što Srpsku 20 godina maltretiraju, kako je 300.000 Bošnjaka pobijeno u ratu.
To znači da je neko drugi morao otići da bi oni povećali svoj procenat ili je laž o tom etničkom čišćenju. A činjenica je da je u Sarajevu sada registrovano 11.000 Srba, a prije rata ih je bilo 100.000. To govori o tome da je 10 puta smanjen broj Srba u samom Sarajevu.
Predsjednik Srpske izrazio je sumnju i u iskrenost nedavne izjave Bakira Izetbegovića, koji je istakao da nikada ne bi rekao da je državni vrh Srbije nepoželjan na obilježavanju godišnjice zločina u Potočarima. Zbog toga je predsjednik Dodik poručio da niko od zvaničnika Republike Srpske neće prisustvovati komemoraciji u Potočarima, jer je ovakvim ponašanjem Bošnjaka povrijeđena Srbija i njeno državno rukovodstvo.
Majke Srebrenice je udruženje koje treba da oplakuje žrtve i ja to razumijem, ali te majke su krenule u politiku. To je političko udruženje koje promoviše političko rješenje. Tako se moglo desiti da dobra namjera premijera Srbije Aleksandra Vučića da prošle godine ode u Potočare bude protumačena kao da im je neko ukrao prošlogodišnju komemoraciju.
Po mišljenju Dodika, njemačka kancelarka Angela Merkel nije u pravu kada kaže da je Bosna i Hercegovina ostvarila veliki napredak na evropskom putu. Naglasio je da je Merkelova uvažena i da treba poštovati ono što radi, ali ne mora da znači da je ona uvijek u pravu, a ta priča o Bosni i Hercegovini je potpuna zabluda, zaključio je Dodik za Beogradsku politiku.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da rezultati popisa u BiH jasno pokazuju da se Srbi tokom rata masovno protjerani iz Federacije Bosne i Hercegovine, gdje ih danas živi 56.500, što je pola miliona manje nego prije posljednjeg rata. Od završetka rata bošnjačko-hrvatske vlasti u Federaciji BiH vode politiku cementiranja etničkog čišćenja Srba, sprečavajući njihov masovni povratak, naveo je Linta u pisanoj izjavi.
On je istakao da su Srbi u Federaciji BiH konstitutivan narod samo na papiru, dok se u stvarnosti njihova prava svakodnevno krše, a njihova imovina sporo ili nikako ne obnavlja. Linta navodi da u opštinama gdje se je vratio značajni broj Srba, Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac, federalna i kantonalne vlasti sprečavaju ekonomski razvoj tog područja, što za posljedicu ima sve masovnije iseljavanje srpskih povratnika.
U organizaciji Vlade Republike Srpske Republike Srbije na Mrakovici je obilježana 74. godišnjica bitke na Kozari. Obilježavanje je počelo služenjem parastosa kod spomen krsta, nakon čega su brojne delegacije položile vijence kod centralnog spomen obilježja. Kozarska epopeja počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana do proboja na jugozapadnom dijelu Kozare, 15 km istočno od sela Međuvođe. U ovoj bici život je izgubilo oko 10.000 boraca narodno-oslobodilačke borbe, a u izbjegovima na planini Kozari spas je potražilo oko 80.000 žena, djece, staraca i brojnih boraca narodno-oslobodilačkog rata. Oko 68.000 mještana Podkozarja završilo je u fašističkim logorima smrti. Sa Kozare je danas poručeno obilježavanje sjećanja na ovu bitku, obaveza je svih nas. Tamo je bila i naša koleginica Gordana Vila.
Jovanka Bogojev iz Nove Topole kao 16-godišnja djevojčica bila je učesnik herojske partizanske borbe na planini Kozari. Za nju Kozara je sveta zemlja.
To je bila teška borba. Mi ovdje odamo po krvi. Ovdje ne odam po zemlji. Ovo je krv pod nama.
Kozara je zborište i svetilište, primjer je junaštva malobrojnih partizanskih snaga koje su narod u zbjegovima branile pred višestruko nadmoćnim fašističkim neprijateljem, kaže predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoja Gajić.
Julski i jurski dani 42. godine ispunjeni su najtežim bitkama za odbranu Kozare i zbjega. Od 80.000 nemoćnih djece, staraca, starica i partizanskih ranjenika.
Pod Kozarom skoro da nema srpske kuće koja prije više od 7 decenija nije dala nečiji život za slobodu. Zbog toga Kozara zauzima posebno mjesto u srcu svih antifašista.
Svi nas je ovo obaveza. I žao mi je što manje, svake godine manje naroda bude.
Da se pamti po herojstvu i broju žrtava koji nisu štedjeli svoj život da ostvare slobodu.
Istorija ne smije biti zaboravljena, a srpski narod mora biti jedinstven u očuvanju nacionalnog interesa, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Nikada nisu radili jedni protiv drugih, to svojih. Nažalost, to se danas javlja i evo Kozara poručuje, ne radimo to.
Sloboda, vjera i otačbina nemaju alternativu, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Jedinstvo srpskog naroda je preduslov svih uslova da budemo i da opstanemo svoji na svome i odbranimo svoj narod.
Na Kozaru su stigli i predstavnici ruske i kineske ambasade, ali i visoka delegacija Republike Srbije. Republika Srpska garant je očuvanja srpskog naroda na ovim prostorima i jedino može biti uništena srpskom politikom, poručuje ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin.
Republika Srbija, dokle god njenu vladu predvodi Aleksandar Vučić, će uvek i finansijski i diplomatski i politički podržavati Republiku Srpsku i doživljavati je kao jedan od svojih spoljnopolitičkih prioriteta. I zato voleo bih da to zna i svaki građanin Republike Srpske.
Kozara je izrodila 45 narodnih heroja, a narodu i borcima Kozare dodijeljen je orden narodnog heroja.
A u Derventi je danas obilježen dan oslobođenja u proteklom odrodbeno-otadžbinskom ratu. Služeni paraso za poginule borce na centralnom spomin obilježju položeni su vijenci i odata je pošta žrtvama odrodbeno-otadžbinskog rata. Iz Dervente se javlja Danka Zemunović.
4. jula prije 24 godine pripadnici Vojske Republike Srpske oslobodili su dio grada koji je više od 2 mjeseca bio pod okupacijom hrvatskih i muslimanskih snaga. U bitkama za slobodu i mir život je izgubilo 608 boraca, a više od 2000 je ranjeno. Obilježavanju dana oslobođenja prisustvovali su predstavnici vojske, policije, institucija vlasti, ali i ratni komandanti. Među njima komandant Osinjske brigade u vrijeme kad se Derventa oslobađala Radomir Čavić.
Mi znamo da je Derventa bila okupirana ili, kako se to u taktici kaže, privremeno zaposjednuta teritorija i čim se pružila prilika da oslobodimo Derventu, to smo i uradili. Istina, bilo je dosta žrtava, ali se isplatilo da Derventa bude slobodan grad danas i da živimo kao normalni ljudi.
U bitkama za slobodu Dervente učestvovali su i borci 27. motorizovane brigade na čelu sa komandantom Boškom Peulićem.
Čast mi je bila što ću biti komandant jedinice gdje je većina Dervenčana, a Dervenčane sam uvijek poznao kao veoma borbene ljude, borbene borce koji su nedvosmisleno uvijek težili da ta sloboda za koju mi uvijek Derventa čezla, naročito u ovom nesretnom ratu, dođe jednom do izražaju.
O značaju ovog datuma govorio i predsjednik boračke organizacije opština Derventa Boro Dobrilović.
Platili smo visoku cijenu, 608 poginulih, preko 2000 ranjenih, što lakše i što teže.
Dan oslobođenja Dervente obilježava se drugu godinu za redom, a 4. juli uvršten je u datume od značaja za opštinu.
Nakon informacije iz Dervente vraćamo se političkim temama. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentarnoj skupštini BiH Dušanka Majkić ocijenila je da ministar bezbijednosti BiH Dragan Mektić pokušava da oduzme nadležnosti MUP-a Republike Srpske, što ranije nije uspjelo bošnjačkim političarima, i poručila da takva nastojanja ni sada neće biti ostvarena.
Podsjećajući da je policija u nadležnosti entiteta i kantona, Majkićeva je navela da Mektić, uzurpirajući nadležnosti MUP-a Republike Srpske, pokušava da nametne operativne nadležnosti kojih nema. Znamo koliko je političke snage i energije trebalo da bi se MUP Republike Srpske sačuvao, rekla je Majkićeva i dodala da Mektić još nije naučio lekciju o parlamentarnom nadzoru i kontroli koju vrši nadležno parlamentarno tijelo, Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost.
U Zvorniku je održan skup predstavnika roditelja bošnjačke djece iz Zvornika, Prijedora Milića, Bijeljine, Koraja, Bratunca, Srebrenice i Doboja, koja nisu preuzela đačke knjižice zbog problema sa nazivom maternjeg jezika. Inicijator sastanka, narodni poslanik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nedim Čivić, istakao je da su usaglašeni zaključci daljnjeg djelovanja i da će biti izabrani pravni tim koji će zastupati roditelje i njihovu djecu kako bi bio riješen ovaj problem. On je naglasio da su vlasti srpske dužne poštovati Ustav BiH i omogućiti bošnjačkoj djeci da im se jezik zove onako kako oni žele.
U Ministarstvu prosvjete i kulture podsjećaju da je Ustavni sud potvrdio da je ovaj zakon u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Dodaju da ni na koji način nisu isključili nesrpsku djecu iz obrazovnog sistema, već su zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i podzakonskim aktima u ovoj oblasti omogućena jednaka prava djeci na obrazovanje u Republici Srpskoj.
16:13, vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, a u nastavku donosimo.
U prvih 6 mjeseci ove godine povećani prihodi od indirektnih poreza, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske manje cijene participacije za najskuplje zdravstvene usluge.
U Vojvodini trodnevna žalost povodom petostrukog ubistva u Žitištu kod Zrenjanina.
Prihodi od indirektnih poreza u prvih 6 mjeseci ove godine u BiH iznose 3,1 milijarda maraka i veći su za 93 miliona ili 3,09% u odnosu na isti period 2015. godine, saopšteno je danas iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
U junu je prikupljeno 562 miliona maraka od indirektnih poreza, što je za 24 miliona više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ovo je najveći iznos prikupljeno od indirektnih poreza u junu od uspostavljanja uprave. Za finansiranje institucija BiH u prvih 6 mjeseci raspoređen je 371 milion maraka, za Federaciju BiH 1,3 milijarde, Republiku Srpsku 726 miliona i Distrikt Brčko 77 miliona maraka.
Od 1. augusta ove godine osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske bit će poboljšana dostupnost najskupljih zdravstvenih usluga s obzirom na to da je novom odlukom o participaciji smanjena participacija za te usluge.
U saopštenju se navodi da je odlukom o participaciji koja je usvojena na današnjoj sjednici Upravnog odbora fonda između ostalog smanjen iznos participacije koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonancu koronarografiju, ugradnju stenta, balotin letaciju. Znatno smanjenje participacije kod najskupljih zdravstvenih usluga omogućeno je minimalnim povećanjem participacije koja se plaća za ležanje u bolnici. Kod bolničkog liječenja na sekundarnom nivou participacija za jedan dan ležanja povećana je sa prosječnih 7,90 na 9 maraka, a na tercijarnom nivou sa 8,90 na 11 maraka.
Informacija iz poljoprivrede. Predstavnici Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije smatraju neprihvatljivom cijenu pšenice od 30 pfeninga po kilogramu koju su ponudili pojedini otkupljivači. Smatraju da je cijena ispod 32 pfeninga nerentabilna. Pozivaju Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo trgovine da se predstavnicima mlinarsko-pekarske industrije pokušaju dogovoriti da otkupna cijena pšenice bude bar na nivou kalkulacionih troškova. Poljoprivrednici u Semberiji uputili su i apel na nekoliko adresa da se ubrza isplata 9,8 miliona dugovanja za posticaje iz 2015. godine kako bi mogli izmiriti svoje nagomilane obaveze. U prilogu Lidije Bešlić.
Radenko Ćuskić ove godine posijao je pšenicu na 10 hektara. Kaže da predložena otkupna cijena za pšenicu od 30 pfeninga je neprihvatljiva, jer su se ove godine suočavali sa biljnim bolestima, što im je povećalo troškove.
Pa s obzirom da je solidna pšenica i da je solidan i prinos pšenice, mislim da će biti kvalitet pšenice zadovoljavajući. Negdje oko 100 maraka po hektru će biti manjak novca u odnosu na proizvodnju, odnosno u odnosu na uloženo.
Za ratare će spas biti najavljenih 5 pfeninga posticaja po kilogramu predate pšenice Ministarstva poljoprivrede, kao i najavljena premija od 3 pfeninga po kilogramu iz Agrarnog fonda grada Bijeljina, što je inicirala nova skupštinska većina. Veliki problem prezaduženim poljoprivrednicima predstavljaju i neisplaćeni posticaji za prošlu godinu, kako bi izmirili dugovanje prema apotekama koji su im dale repromaterijal za proljećnu sjetvu na odloženo, ali i dospjele obaveze prema bankama, naglašava Ljubiša Petrović iz Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije.
Ja sam svjedok i svi ostali koji žive na selu poljoprivrednici kako možemo primijetiti povećanu frekvencu vozila koji se bave mikrokreditnim organizacijama, bankama, jer jednostavno svima je jasno došli su ljudi da naplaćuju svoje rate kredita, a poljoprivrednici su prinuđeni. Ne mogu više ni da se snalaze, ljudi su, vjerujte, u očaju.
Zbog nekontrolisanog uvoza i neprimjenjivanja sporazuma o sezonskoj zaštiti domaće proizvodnje, u velikim gubicima su i povrtari. Cijena paprike je pala na 30 feninga zbog prekomjernog uvoza iz Turske, Grčke i Makedonije, a poljoprivrednici strahuju da bi i cijena domaće lubenice, koja će se naći na tržištu za 15 dana, biti ispod svake granice rentabilnosti.
U dnevniku danas i stranačke aktivnosti predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je da ova politička partija u 57 opština s koalicionim partnerima uspjela da se dogovori o kandidatima za načelnike i gradonačelnika, postignuti su i dogovori s drugim političkim opcijama u Srebrenici i Bijeljini. On je istakao da su Prijedor, Bratunac, Rudo, Ljubinje, Oštra Luka, Čelinac, Kotor Varoš i Ribnik samo neke od lokalnih zajednica u kojima će DNS imati kandidate za načelnike i gradonačelnika.
U tome 13 načelnika će biti kandidata iz DNS-a koje će podržati koalicioni partneri. Mi ćemo u toku dana predati liste, znači dan prije roka, i taj posao ide dobro. Nismo imali nikakvih problema ni oko lista, ni oko kandidata za načelnika.
Lider NDP-a potvrdio je na današnjoj sjednici samostalne odborničke liste za naredne lokalne izbore u 52 opštine u Republici Srpskoj. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić podsjetio je da je on kao predstavnik opozicije kandidat za mjesto gradonačelnika Banja Luke, a da će ova partija pored toga ponuditi kandidate za načelnike u Šipovu i Šamcu.
Mi imamo i kandidata za načelnika opštine Foča, ali zbog problema koje smo imali, gospodin Kasmanović će se pojaviti na listi kao kandidat Srpske radikalne stranke, a zbog problema neuspjeha registracije mi smo tamo uspjeli da napravimo koaliciju koja će se pojaviti kao NDP crtica Zdravko Kasmanović, pod tim nazivom ta koalicijna lista, koja će omogućiti da NDP sa partnerskom strankom s kojom smo pravili ovu koaliciju, da obezbedimo puni nastup kad je u pitanju opština Foča. Mi još u pet opština imamo kandidata NDP-a na listama drugih stranaka iz okvira stranaka Saveza za promjene, jer smo na to bili prinuđeni zato što u tim opštinama nismo uspjeli da završimo registraciju.
Sutra ističe rok za podnošenje kandidatskih listi političkih subjekata koji su ovjerili učešće na lokalnim izborima, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
U skladu sa uputstvom o redosledu i rokovima izbornih aktivnosti za lokalne izbore, rok za podnošenje kandidatskih lista ističe sutra u 16 časova, precizirala je Centralna izborna komisija BiH.
Idemo u regioni svijet. Odlukom pokrajinske vlade u Vojvodini je danas dan žalosti, dok je u Srednjem Banatskom okrugu proglašena trodnevna žalost povodom jučerašnjeg petorostrukog ubistva u kafiću u Žitištu kod Zrenjanina.
Policija je uhapsila 38-godišnjeg Sinišu Zlatića, koji je po dolasku u kafić iz automatskog oružja ubio suprugu i još jednu žensku osobu. Poslije toga nastavio je da puca po ljudima koji su se u tom trenutku nalazili u kafiću. Ubio je još 3 osobe i ranio 20-ak. Motiv petostrukog ubistva najvjerovatnije je ljubomora.
Albanci su za danas poslije podne najavili protest u južnom dijelu Kosovske Mitrovice protiv podizanja spomenika knezu Lazaru i izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina. Protest će biti održan na glavnom mostu na rijeci Ibar, a organizatori pozivaju da sve protekne mirno.
Protiv se oglasila vladajuća Demokratska partija Kosova, u kojoj smatraju da ne bi trebalo da se protestuje jer su organizatori nepoznati. Spomenik knezu Lazaru otkriven je na Vidovdan u centru Sjeverne Kosovske Mitrovice. U Zvečanu je 9. juna položen kamen temeljac za izgradnju povratničkog naselja Sunčana dolina u Zvečanu, u kome bi trebalo da živi oko 1500 srpskih povratnika.
Sead Nasufović izabran je za poglavara Islamske zajednice Srbije. Svečano ustoličenje bit će organizovano u Bajrakli džami u Beogradu u četvrtak 7. jula.
Nasufović će na ovoj funkciji zamijeniti Adema Zilkića, a mandat mu traje do 2021. godine, saopštio je Rijaset Islamske zajednice Srbije. On je bio jedini kandidat i jednoglasno je izabran na jučerašnjoj izbornoj sjednici Vrhovnog sabora Islamske zajednice.
Idemo u svijetu. Jutrašnja dva bombaška napada u Bagdadu poginule su 83 osobe, 180 je ranjeno, saopštili su irački zvaničnici.
Prva eksplozija izazvana je detoniranjem automobila bombe u naselju Karada, a druga eksplozija odjeknula je u naselju Šab na sjeveru Bagdada. Islamska država preuzela je odgovornost za napade. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći.
Za Čečenom Ahmedom Čatajevim, osumnječenim za organizaciju terorističkog napada na istambulskom aerodromu, Moskva još 2003. godine raspisala potjernicu zbog terorizma, ali je u Austriji dobio status izbjeglice, što mu je pomoglo da u više navrata izbjegne izručenje Rusiji.
Zamjenik šefa Ruskog istražnog komiteta Andrej Przezdomski rekao je da je Čatajevu u Islamskoj državi bila dodijeljena vodeća uloga u obuci ekstremista za izvođenje terorističkih napada u Rusiji i Zapadnoj Europi. Rusija je raspisala potjernicu za njim 2003. godine zbog regrutovanja ljudi u terorističke grupacije, ali je iste godine dobio azil u Austriji.
Spasilačke ekipe pronašle su tijela 4 člana posade i crnu kutiju na mjestu pada aviona Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je nestao u petak u ruskom regionu Irkutsk.
Pretpostavlja se da je ekipa od 10 ljudi poginula. U Irkutskoj oblasti je 4. jul proglašen danom žalosti. Prethodno je saopšteno da se pretpostavlja da je uzrok pada ruskog aviona ili tehnička greška ili greška pilota, kao i da je moguće da je avion udario u drveće usled velikog dima tokom gašenja požara.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Islanda borit će se večeras za mjesto u polufinalu evropskog prvenstva. U Prijedoru je završen 21. Petrovdanski padobranski kup. Opširni u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Islanda odigraće večeras od 21 čas posljednji susret četvrtfinala evropskog prvenstva. Meč je na rasporedu na stadionu Saint-Denis u Parizu, a domaćin ovog prvenstva je apsolutni favorit. Međutim, selektor tima Francuske Didier Deschamps upozorava da je Island ekipa koja zaslužuje poštovanje. Island je opasan protivnik, bez ikakve sumnje. Ne radi se samo o njihovoj igri kod prekida i dugačkim dodavanjima. Oni imaju snažan kolektiv, mnogo trče i borbeni su. Atmosfera će biti fantastična, što će pomoći da oba tima daju svoj maksimum. Islanđani su najprijatnije iznenađenje šampionata, iako su na njega stigli kao pobjednici grupe u kojoj su bili još Holanđani, Česi te reprezentativci Turske. Kapiten ekipe Islanda Aron Gunnarsson kaže da su oni ostali prvotimci te zemlje potpuno opušteni i da nemaju šta da izgube u ovoj utakmici. Ne pokušavamo da budemo kao neko drugi. Mi to jednostavno ne znamo. Imamo svoj pristup igri i tako ćemo da nastavimo i dalje. Spremni smo za susret protiv Francuske 100%. Dodatno nas je ohrabrio uspjeh Velšana, koji su kao i mi dokazali da fudbal ne igraju samo milioni na bankovnom računu. Pobjednik utakmice Francuska-Island u polufinalu će također na stadionu Saint-Denis igrati protiv Njemačke u četvrtak 7. jula. Dan ranije u Lyonu će snage odmiriti Portugal i Wales. Finalni susret Evropskog fudbalskog prvenstva na rasporedu je u nedjelju 10. jula. Nedeljko Brdar, član padobranskog kluba Rijeka, pobjednik je 21. petrovdanskog padobranskog kupa u Prijedoru. Zbog loših meteoroloških uslova danas nije bilo skokova, pa je žiri odlučio da se za pobjedu računaju jučerašnji rezultati. Brdar je imao 9 negativnih poena, a samo poen za ostatka imaju dva člana slovenačkog Ptuja, Gorazd Vindiš i Peter Balta. U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Austrijanka Angelika Hus, koja je nastupala za tim Prijedora sa 18 negativnih poena. Ekipa Ptuja imala je najbolji učinak sa 66 negativnih poena, a iza njih su se plasirali timovi Prijedora i Paraćina. Na Petrovdanskom padobranskom kupu nastupilo je 50 takmičara iz 8 zemalja.
Danas je u Srpskoj svježije, uz povećanu oblačnost mjestimično pada slaba kiša na istoku pljuskovi, na jugu se je zadržalo sunčano i vruće. Sutra ujutru oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Trenutno u Banja Luci 20 stepeni, a opširnije o vremenu danas u prilogu Igora Kovačića.
Temperature izmjerene u 14 časova, Mrakovica 16, Klekovača 17, Krupana Uni 19, Ribnik, Banja Luka 20, Novi Grad 21, Brod, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ham, Pjesak 22, Srbac 23, Čemerno, Šipovo 24, Kalinovik, Srebrenica, Sokolac i Doboj 26, Ugljevik, Zvornik, Bijeljina 27, istočno Sarajevo, Gacko 28, Višegrad, Nevesinje 30, Foča, Bileća i Rudo 31 i Trebinje 32 stepena. Sutra ujutro i prije podne bit će umjereno do pretežno oblačno u centralnom planinskom pojasu i na istoku. U ostalim predjelima sunčano s malom do umjerenom oblačnošću, a na jugu vedro i sunčano. Popodne toplo, uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost, na jugu vruće. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 16, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na jugu do 32, a od 21 na planinama.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik izjavio da će Srpska objaviti sopstvene podatke o spornom popisu stanovništva u BiH.
Na Mrakovici obilježene 74 godine od bitke na Kozari.
U Derventi je obilježen dan oslobođenja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Dva bombaška napada u Bagdadu, poginule 83 osobe, oko 180 ranjeno.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Gordana Er.